zvon. Zvonovnik.
Srećni ponedeljak.
Jedan prijatelj prijatelja. Pa prijatelji su prijatelji prijateljice, prijateljice. Pa tako je zoveš. Ne znači da jesi. Pa svako prijateljstvo može bude pravo, osim ako se svaki minut svađate, a i te se... Pa svađamo se, ali ne baš svaki minut, bre. Jedan mesec u danu, skoro. Dobrodošli prijateljstvo. Zbuno. Srećni ponedeljak.
Pa dobrodošli samo.
Prijateljstvo.
Da.
Da, da, dobrodošli u prijateljstvo. Uopšte nije slučajno.
Zašto ste vas dvaj stavili prijateljstvo uz bunovnik?
Pa da bih ti postavio zbunjujuće pitanje. Jesam ja tebi prijatelj, drug, saradnik,
pa
kolega?
Pa to sam htjela ja tebe sad da pitam. Pa ne, arva. Ti i ja smo...
Ne, ti i ja smo povezani
postali
ovako.
Postali smo blizanci. Nijedna nemoguća priča.
Da, mi smo van kategorije.
Postoji razlika u godinu. Ja sam starija mnogo godine od svog blizanca Aleksandra Petrovića. Nisi zbog toga pravio zbunovnika. Ja ti zbunjujuća. Zbunjujuća. Šta je naj... Rekao nam je profesor jezika, profesor doktor Dobrivoje Stanović, da možemo ponekad progledati na mikrosproste, da možemo pitamo najzbunjujućije. Znači, gramatički ne može, ali zbunovnički može. Šta je najzbunjujućije u prijateljstvu? To nam kaže gospođa Slobodanka Obradović, psihoterapeut i psiholog. Da,
da, psiholog.
Dobro.
Pa, najzbunjujuće je možda to što mladi uđu u prijateljstvo sa verom da će to sigurno da uspe, da će tu imati neko lepo iskustvo, pa onda dožive neko razočarenje kome se uopšte nisu nadali. I onda mogu da posle donesu neke porazne odluke da prijateljstvo ne postoji ili da je opasna bliskost. Znači, možda je zbunjujuće i to što je danas tako teško mladima da ostvare prijateljski odnos.
Pa važni su im, vršnjaci su nešto što je...
Vršnjaci su im veoma bitni za njihovo samopoštovanje i ta blisko sa vršnjacima je njima dokaz njihove vrednosti. Ali pogotovo ako imaju neke probleme ili ako se po bilo čemu razlikuju od druge dece, onda mogu da dožive odbacivanje od te dece, da ih ismevaju i onda budu povređeni i onda se
povlače. To je mi predložak za priču i još jedan predložak, Facebook prijatelji. Neko se hvali ogromnim brojem Facebook prijatelja.
Jeste, i to je jedna velika zabluda u stvari kod mladih, da oni veruju da imaju ogroman broj prijatelja, u stvari nema ni jednog prijatelja.
3225299 pozivni za Beograd 011. Naša gošća je psiholog sa veoma mnogo iskustva i veoma mnogo znanja, dobronamerna osoba koja može da vam odgovori na pitanje, Slobodanka Obradović, koja može da vam odgovori na pitanje ne samo o prijateljstvu.
Da li imate prijatelje?
Da li imate prijatelje? I da li se mučite sa njim i da li prijateljstvo može da se razveže?
Ili da se razvije?
Ili da se razvije.
Pa ne znam.
I šta kad se razvežemo, šta nam ostane? Eto, 1000 pitanja.
Pa meni uvijek ostane nekako...
Meni veliki prijatelj.
Evo ruke. To je uzajamno i obostrano. Meni se uvijek čini da treba da se vratimo najmlađima, oni sve znaju.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Prijateljstvo je kad se sa nekim družiš i lepo se provodiš. Pa lepo tako što se poznaš i svaki dan se igraš. A kad se tek upoznaš, to je onda poznanik.
Pa koga više voliš, prijatelj ili poznanik?
Prijatelj. Pa jer se svaki dan igramo i jer jas. Pa baš se mi, mislim, ne igramo se baš svaki dan. Samo kad je cijel negre, onda se ne kaže kako se zoveš, koliko imaš godina, kako se prezivaš. Pa prijatelji su prijatelji, prijateljice, prijateljice. Pa tako je zoveš. Znači da jes. Igram se i samo idemo na primjer da ga se šetam. Mislim, šetamo. Pa u meni prijateljstvo, pa u svakome, da. Pa ako ne voli da se druži, onda da. Evo kao mama, ona voli da se druži, ali se samo priča, pije kafu. Ne, to je isto, samo je drugarstvo sa svim prijateljima. Isto ti se to nađe. Drugarstvo, prijateljstvo, ja mislim da je friendship na engleskom. Ne, nema najviše. U svakome ima podjednako. Pa ne znam, možda bezbroj. Možda u svakome ima pun.
Aha, u svakome ima?
Razmišljam, da li se, kaže poslovice ili šta već neka, neko iskustvo, da svako prijateljstvo obogaćuje čoveka. A da li ga malo i slabi? Jer ako imamo, na primjer, 10 prijatelja, mi moramo da se dajemo tim prijateljima da bismo od njih dobijali. Nismo prijatelji ako samo uzimamo, jel da?
Da. A može da nas oslabi ako smo lojalniji prijateljima nego sebi. Ili ako smo emotivno zavisni, pa zavisimo od odnosa prijatelja prema nama. To kod dece je posebno izraženo da ne postoji taj reciprocitet da je jednako stalo jednom i drugom detetu do tog prijateljstva. I ako je dete emotivno zavisno, onda će ono da pristane na mnoge stvari samo da bi se čuvalo to prijateljstvo i onda to prijateljstvo može da ga ugrozi.
Sjećate se kad smo bili mlađi, pa smo imali u školi leksikon koji kruži po odeljenju, pa kaže šta misliš o ome, šta misliš o onome, misleći na ličnosti, i onda ako ti ovaj ti nekome napišeš da je dobar drug, a onda on tebi ne uzvrati tako, onda to bude prilično razočaravajuće.
To je isto sad na Facebooku.
Da.
Isto.
Samo što je sad javno, baš.
Svi vide,
tu je posebno opasno zato što neko može da svojim komentarima ugrozi to dete, ono ne može da se zaštiti.
Je li to ono što se zove emocionalni vampiri? To.
Pa emocionalni vampiri su možda prijatelji koji mnogo od vas traže gde oni u stvari očekuju da mnogo pažnje njima, da se vi njima više posvetite nego oni sami sebi. Znači traže neprekidnu pažnju, druženje, da im budete uvek tu na dohvat ruke kad im zatreba.
Jesmo površni ili smo temeljni uopšte kao u ovim vremenima? Jel imamo vremena?
Pa mislim da danas ljudi imaju malo vremena za prijateljstvo, i u porodici ima malo prostora za malo vremena za prijateljstvo, tako da imamo malo rituala bliskosti, druženja, zato deca ne poznaju svoje roditelje, roditelji ne poznaju dovoljno decu. Isto to postoji kao problem u grupi vršnjaka. Oni se druže na nekom površnom nivou, oni ne znaju kako razmišljaju, kako se osjećaju, šta su im problemi, to čak ni ne dela.
A jel su svađe onda u tom slučaju pozitivne ili negativne stvari?
Svađa možda bude pozitivna ako je konstruktivna, ako se dobro precizno definiše šta je problem u njihovom odnosu, ako se to promeni, ako nema uzemnog povređivanja, obezvređivanja. Znači, to postoje velika opasnost ako deca ne znaju da komuniciraju, pa onda u toj komunikaciji vređuju drugo dete, ono može da se potpuno povuče.
Ali zato Maša zna o svađama ponešto.
Pa moja drugarica Dunja baš nije daleko, ali daleko. Onako, nije ni blizu, nije ni daleko. Ona je tu preko puta, znači blizu nije daleko. Pa može li još prijatelj bilo? Da, te. Pa ima lijepu dugačku kosu. Baš je dobra. Živi baš blizu. Ima baš lijepu odeću, ali ja imam isto lijepu. Koji ima mišljenje odeće koja mi daje. Ima 9 godina. Ne znam, nemam pojma. Ja sam sebi normalna. Pa mogu. Kao kad nekog udariš. Ili kad se poslaviš. Ili da ga uvrediš, a ne povrediš. Pa na primjer nešto kažeš ružno. Pone, pomiriš se. Uzeš mali prstić u prstić i mir, mir, mir. Niko nije kriv. I tako sve. Pa onda razliš da si igraš. Pa onda se kasnije ponovo, pak je ne baš kasnije, ali se ponovo posjećaš, pa se ponovo pomiriš i tako sve. Ali najviše se, kako da kažem, igraš. Pa jer neko najuti pa se posvađaju. Kaže kao, na primjer, nekog, i mene to nervira, ona kaže, e, znaš šta me briga. Onda se tako posvađaju. Pa, grozno smo se pomirile, a čak se nikad ni ne pomirimo, samo dođemo i igramo se. Ne znači ja si prava prijateljica ako se svađate i tučete. Pa svako prijateljstvo može bude pravo, osim ako se svaki minut svađate, a i te ja se... Pa, svađamo se, ali ne baš svaki minut, bre. Jedan mesec u danu, skoro. Čak i manje.
E sad, da li bre ili nije bre?
U vezi sa svađanjem postoji jedno mesto koje smo i mi novinari naučili od vas, psihologa. A mislim da je važno da ga ponovimo i važno je. Kad se svađamo sa nekima, rekli ste da treba da ne napadamo ličnost nego osobinu,
odnosno
ponašanje. Hoćete nam to objasniti malo?
Pa, znači, ukoliko se pojavi problem u komunikaciji ili ako neko ponašanje nije u redu, onda to dete ima pravo da kaže da mu smeta i na koji način ga ugrožava to ponašanje. Ali on tog trenutka ne napada ličnost tog deteta, nego njegovo ponašanje. I onda to dete može to lakše i da prihvati. Znači, ne ide na obezvređivanje zato što on ima takvo ponašanje, nego mu samo ukaže koje njegovo ponašanje njega pogađa i kako se on osjeća u vezi tog ponašanja. I ako drugo dete uvaži tu primjedbu, vrlo lako može da se razreši konflikt. Postoji konstruktivna i destruktivna svađa. Konstruktivna je kad se lepo definiše, nađu zajedničku definiciju problema i dogovore se kako će problem da reše, a destruktivna kada dođe do uzemnog povređivanja.
Ono nešto sa žirafama bilo, jel da?
Da.
Ja volim žirafe.
Da, pa dobro, jezik žirafa, to je u stvari ta priča o načinu na koji se svađamo. Možda ćemo izići korak izvan kruga priča o prijateljstvu, ako ne kažemo da su nam i roditelji prijatelji, to je sad sumnjiva definicija, i da su nam nastavnici prijatelji također, ali je dobro za svađu verovatno to što ste rekli da primenjuju i da znaju i roditelji i nastavnici. Kad dete, vičemo na dete da mu ne govorimo ružne stvari o njemu kao ličnosti.
I da dete bude ravnopravno u toj komunikaciji, da ima jednako pravo da kaže svoje mišljenje, pokaže svoje osjećanja. Znači, to što je dete ne znači da nije ravnopravno u tom odnosu. Ako roditelji prekinu dete, to nije uopšte dobro za njega. Blokiraju mu energiju, ono se povlači i više neće iznati svoje mišljenje. A onda oni neće ni znati što ono misli.
A sutra onda neće znati zbog čega je neko ponašanje posle mnogo vremena, zbog čega kažu ružne stvari roditeljima ili rade ružne stvari, ili ima i tu korena.
Pa ima. Možda je to problem što dete roditelje vidi kao prve uzore i njima najviše veruje, najviše ih poštuje. Ako roditelji nemaju ponašanje koje je sa uvažavanjem, poštovanjem, nežnošću i tolerancijom, onda deca ne sumnjaju tek kako će drugi da ih vole i poštuju ako to nisu doživjeli od roditelja.
Kad je u pitanju najraniji tinejdžerski uzrast, dakle 13 godina, da li to još uvijek potpada pod dečije ili sad već imamo određenu definiciju tinejdžera?
Pa, to
hoće reći je hormon.
Da. Da nije dečje ponašanje.
Znači, jeste ili nije?
Pa nije.
Više nije.
Preškolski uzrast bi mogao da se definiše kao dečje ponašanje, a već manje zgodnje. To je rana adolescencija.
Malo koketiraju neka tineđeri sa time, jel da? Ako im odgovara, malo mogu da koketiraju da su još dece, jel?
Mogu.
Ajde vidimo kako tineđeri gledaju na ove stvari.
Ja sam mali.
Prijateljstvo, to je kada si s nekim drug i kada ti, na primjer, ideš sa njim svuda gdje treba, kada mu pomažeš, kada mu kupiš sok ili sladoled ili psa. Dobro, ne baš psa. Pa nije isto drugi prijatelj. Drug je samo onaj s kim se družiš, a prijatelj je onaj sa kim se prijateljiš. Drug se samo s njim igraš i tako i družiš, a prijatelj je onaj koji ti pomaže, kome ti pomažeš i tako. Meni s drugoj u školi u stvari prijatelji, zato što, na primjer, kada mene neko dira, oni dođu i posle kažu mu da prestane tako. A isto to i ja radim za njih. Važniji je prijatelj, zato što ti njemu uvek pomažeš, on te i pomaže i onda se ima drug, to jest prijatelj se ima do kraja života. Prvo se postane drug, a onda postane se prijatelj, a to je sve onako, ne znam, povezano. Pa ja znam da sam postao druga prijatelj kada me neko, na primjer, pita za pomoć, ili kada mi neko pomogne, ili kada me neko brani, ili kad ja njega branim i tako. Pa i kad delim tajne i... Pa nemam baš tajne što delim samo s prijateljima. Nekad sa prijateljima, nekad sa mamom, nekad sa tatom, nekad sa sestrom, ali najčešće ne sa sestrom, zato što ona svima to kaže i tako. Roditelji i rodbina su isto prijatelji, zato što uvek su tu kad ti treba nešto. Kum je prijatelj najbolji od tate, koji je postao kum zbog toga i zato je on kum. Ja drugova imam 1, 2, 3, 4, pa ne znam, nek malo. A prijatelja imam dosta. Pa imam više prijatelja nego drugova. To da, to znači da svi kasnije postaju prijatelji. Ali ne baš svi.
Thank you. teče u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Eko.
Jes, ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Bojan. Mi smo...
Bojan je neko drugi.
Bojan je neko drugi, a ovdje smo mi.
Hajde kažemo o čemu.
Vesna Slađana, Slobodanka.
Pa nema veze, lepo je kolega.
Jeste, kaži.
Pa dakle, govorili smo o emisiji drugog programa Radio Beograda, jučerašnjoj. Mislim se zove Ars Antika. Koleginica Žižić je napravila sjajnu emisiju o beginama.
Koje su isto prijateljice, vjerovatno.
Prijateljice. Dakle, ako niste čuli, slušajte, eto, čestite mu koleginice za drugog programa. Zato što je napravila lepo emisiju.
Lagani
Begine, jako dobar. A mi se vraćamo na našu priču o prijateljstvu. Naša gošća je gospođa Slobodanka Obradović, psiholog. Kako se zove vaše savjetovalište?
Kućni prijatelj.
To je lepo.
Da. I čiji ste vi kućni prijatelji, stvari?
Jesu nam prijatelji kućni prijatelji?
Pa ja sam.
Ili je to navik?
Pa naziv savjetovalište je izabran baš zbog toga što ljudi imaju strah od psihologa i da zatraže stručnu pomoć i mi se stvarno i ponašamo kao da smo prijatelji. Ja sve naše klijente doživljam kao prijatelje.
Dobro, a se vi umorite, izvini, a se umorite kad vam prijatelji odu?
Ne, zato što, ne, baš mi je drago da odu, znači oni su uspjeli da reše problem.
Jesu ne. Oni vama prijatelji ili samo vi njima?
Obostrano prijateljstvo.
Pa to je ona priča a la Sting. Mm-hmm. If you love somebody, set them free. Mm?
Zato što smo zajedno uspješno rešili, odnosno oni su uz moju podršku rešili sami svoje probleme. Ja stvarno imam prijatelje, moje klijente koji su...
Koliko imate prijatelja vi u životu, ne na Facebooku?
A lično, prijatelj, ne koristim Facebook uopšte. Ovi, lično imam tako oko 10 prijatelja.
Baš.
Ali pravih možda 3-4.
Da, to ono što je malo pre ali obrano. Stefan je 1, 2, 3, te kaže 3,5.
I nategnuto 4.
Ne, te kaže 3,5 verovatno.
Pa to.
Šta pokazuješ?
Pa evo sad, kad već pričamo o Facebooku, jako je interesantno šta u stvari tinejdžeri misle o Facebooku. Ovi mlađi sad pitanje da li uopšte imaju ikakvo mišljenje ili to rade po automatizmu. Jeste. Međutim, ja bih volio da čujemo zaista tinejdžersko razmišljenje o tome.
Prijatelj, pa mi je ne treba da bude uživo, može da bude i preko Skype-a. Ali to nije poželjno. Facebook, prijatelj, to nije ni prijateljstvo, to je samo da skupiš prijatelje, na primjer neki iz moje škole, oni samo oni prijatelje uzimaju za sve koje ne znaju ko su. Na primjer, ima jedan što ja njega znam, a on mene ja nemam ni na Facebooku sliku i on mi ne zna, ja mislim, ni ime. I prihvatio mi je zahtjev za prijateljstvo koji sam mu poslao, a nije me znao. Facebook prijateljstvo je napravljeno da bude kao, na primjer, da možeš da budeš prijatelj sa nekim svojim pravim prijateljem, ali neki ljudi to rade samo da bi imali što više prijatelja na Facebooku. To nisu pravi prijatelji. Pa to sam ti već rekao. Facebook prijatelj može postati pravi prijatelj, ali Ja, to može, ali jako retko. Neki ljudi se lažno predstavljaju zato što hoće da primjer da te uhvate i da te ukradu, da te kidnapuju. A zato ne treba se nađeš s nekim u pravom životu. Nego jedino, na primjer, ako mu stvarno veruješ, ali to nije baš poželjno zato što, na primjer, ti možeš njegovu sliku naći na internetu ako stavi onu lažnu sliku, a samo ako stavi svoju pravu sliku i sve, ako mu ti veruješ, ti možeš s njim da se nađeš i onda da se upoznaš, ali to ne treba. Samo ako ga, na primjer, sretneš u stvarnosti, ako stavljaš svoje prave slike, ako te on prepozna, onda tek možeš da se upoznaješ s njim i tako.
Meni ovo sve zvuči zbunjujuće inače.
Mislim da je zbunjujuće i odraslima, ne samo tinejdžerima. No. Ta priča je o Facebook priča, u stvari, verovatno onima koji to posmatraju ne površno, kao što posmatraju psiholozi, jer ako se desi neka greška pa zaškripi negdje u nekim kontaktima, možda možemo da govorimo o dve stvari, da ljudi i usamljeni i oni koji nisu usamljeni, znači uvodimo pojam usamljenosti, imaju potrebu da što više prijatelja.
Točno.
I da budu što popularniji. Mm-hmm. Imamo znači termin usamljenost i termin popularnost. Mm-hmm. Šta je između?
Pa, oni pokušavaju tu usamljenost da izleče preko te popularnosti i tako veruju da ako imaju toliko prijatelja preko Facebooka da mora da nisu toliko usamljeni i da ih drugi ipak prihvatuju i vole. To je u vezi sa tim koliko se oni osjećaju nevoljeno i neprihvaćeno u stvarnom životu. I oni mladi deca koji imaju ove istinske prijatelje sa kojima se druže na razne lepe načine se ne osjećaju usamljeno.
A gospođo Obradović, danas vi imate decu za koje bismo rekli da apsolutno nemaju problema, sede u istoj sobi ili mladi koji sede u istom kafiću i dopisuju se, odnosno kako se to zove, Facebookuju se.
Facebooke.
Sede jedno pored drugog i šalju jedni drugima poruke. To je potpuno jedno...
dokaz koliko su se otuđeni od sebe i od drugih.
Mm-hmm.
Znači, tako da u stvari koriste mnoge druge prilike za druženje mimo Facebooka, potroše silno vreme na Facebook i onda u stvari im vreme koje bi mogli da iskoriste za druženje kroz neke konstruktivne aktivnosti, sportske aktivnosti, neke zajedničke projekte, nestane.
Koliko je Facebook u stvari, ajde sad da to obrnemo, koliko je Facebook u stvari odricanje od sopstvene odgovornosti? Jer ja se uvek vratim na onu priču kad su bili telefoni, oni normalni, stari, u stvari sad pitam što je normalno u današnje vreme, jednom se dogovoriš i više nema otkazivanja.
Jasne.
Dakle, sada je, ne mogu da stignemo vam, onamo lako je poslati poruku.
Jasne.
I sve to, koliko to ima veze?
Pa ima veze zato što misle da nije problem ako oni pošalju poruku da nekome otkažu uviđenje.
Znaju ljudi uopšte šta je suština prijateljstva? Kako biste vi definisali suštinu prijateljstva? To je nešto što se, ko se gaji, zaliva.
Jeste to prijateljstvo.
Noću se ustaje pa se gleda uvenulo, nije uvenulo, kao biljka jaka.
To je istinska briga za tu drugu osobu. To je mogućnost da sa tom osobom razmenite mnoge veoma bitne emocijno, veoma bitne stvari. To je neka mogućnost da... znači možete da računate na tog prijatelja, možete da dobijete uvijek njegovu podršku, to je mogućnost da možete sa njim da razmenite stvari koje ne možete da podelite sa drugim ljudima.
Mm-hmm.
Znači gdje imate osjećaj neke sigurnosti, znači imate osjećaj da vas ta osoba razume, prihvata bezuslovno, da one postavlja uslove za prijateljstvo.
A šta je sa odbačenošću ako osoba nema? Hoćete još malo vode?
Ne, nima.
Hoćete da vas sad malo ostavimo, da mi pustimo nešto da vas prođe kašu? Uh-huh. Hoćete da vas ostavimo?
to je prijatelj. Ovo je, kaže, prijatelj u programu Maša.
Raša mi je najbolji prijatelj na svijetu. Raša je pas koji stalno beži.
Brašo, javi se.
Pa igramo sa Lopticom, njegovom, a moju stalno uzimaju. Koje roze zelene? Jednako. I da. Pa otkud sam ga dobila drugarica? Pa da, jer najviše volim roze. Ok. Mislim, mamu sigurno više volim od Raše, ali mama mi nije prijateljica, tako da... Ne, jer me ona rodila. Mame su te rodile, a prijatelji nisu. I jer te mama čuva. Prijatelji mogu isto da te čuvaju, ali mama najviše. Mama se ne svađa s tobom. Za mamu ili za prijatelja, ali ne, više za mamu. A ima neki prijatelji koji se znaju, ali nisu prijatelji. Naprimjer, kao te jedna drugarica Stela, mi se poznajemo, igramo se, ali nismo prijatelji. Pa samo se igramo, ne treba. Pa nemamo dokumenat, ti si tako rekao. Pa nemam za nikoga dokumenat, ali znači da moramo se igramo. Znaš šta je u braćama i sestrama? Jer vidiš, oni nisu prijatelji, zaođira se druže. Naprimer, svi vole drugačije stvari. Naprimer, moj brat Darko voli da bude na kompjuteru. A ja ne volim baš puno da budem na kompjuteru. Pa prijatelji od mami i tata su komšinica. A ja nisam komšinica njima. Mislim, ja sam mala komšinica. Pa zato što je ta mala komšinica mala. Drago moje prijateljstvo, hvala što si mi dao baš dobre prijatelje i što nemam jednog zlog prijatelja.
Thank you.
9.41, evo nas ponovo. Zbunovnik, Slađa, Aca, Vesna, ali pre svega gospođa Slobodanka Obradović, psiholog iz Komšiluka.
Iz Komšiluka,
prijatelj. Kod prijatelji, ili prijatelj. Kućni prijatelj, naravno. Kad govorimo o mladima i prijateljstvu, a sad smo u delu emisije koja se zove Sredina i obično se bavimo ovom delu mladima. Mladi ljudi imaju one koji su popularni, koji, oko kojih se okupljaju svi, koji uvek bez negativnog prizvuka, ima i negativnih prizvuka, i ima oni koji su po strani. Nemoguće, ali nekad mogu da se druže upravo ti koji se skupljaju i ovi koji su uvek po strani. Su to tipovi ličnosti ili su ljudi tako?
To je vezano za tipove ličnosti koji se razvijaju još u preškolskom uzrastu. Dete može da bude distancirani tip ličnosti, pa se onda distancira od drugih ljudi, teže komunicira i nepoverljivo je. Može bude emotivno zavisno, a onda razvija emotivnu zavisnost u odnosu na druge i veoma mu je stalo da ga svi prihvate, da bude voljeno, omiljeno. Postoji buntovno agresivni tip ličnosti, znači, pa i u zavisnosti od tipa ličnosti i različita je odnos prema prijateljstvu i različite su mogućnosti za dobro prijateljstvo. Tako da emocionalno distancirano dete, isključeno, to je dete koje se na taj način preko te distance i emocionalnog isključivanja još u predškolskom uzrastu štitilo od povređivanja. Znači, uvijek se
radi... još već u predškolskom uzrastu potreba da se zaštite,
pa,
šta
naravno,
se desilo?
Pa naravno, to nastaje već na tom najranjim uzrastu potreba deteta da se zaštite, zato što u porodici, u zavisnosti kakav je odnos roditelja prema detetu, ako su roditelji strogi, ako prezaštićuju, kontrolišu dete, ako ga obezvređuju, ako mu postaje visoke zahteve.
Mislim, to sve različite, svaka pojedinačno može da utiče ili sve postoje zajedno?
Mogu pojedinačno, a nekada ima više.
Različite, prezaštićivanje.
Prezaštićivanje, kontrola, to je jednako nesigurno dete koje u stvari ima teškoće u komunikaciji, to je vezano za to koliko je majka vezana za dete. Ako je ona emotivno zavisna, onda će ona da oteža odvajanje osamostaljivanje deteta. Prva faza odvajanja osamostaljivanja je od 2 do 5 godine, kada dete obožava sve samo da radi, a ako ga roditelji tu ona moguće za to, onda ono u stvari ostaje duže zavisno nego što bi inače bilo da mu je omogućena ta samostalnost.
Onda dajte u jasle i rešili ste.
Ali to nije dobro ako se pre vremena da u jasle, ako dete, na primjer, sa 6 mjeseci se javila kod bebe strah od napuštanja i odvajanja prvi put, kad razlikuje majku od drugih odraslih osoba, i taj strah od odvajanja može da se prolongira ako su nepovoljne okolnosti, ako je dete iznadno odvojeno od majke, ako je rano poslato u jasle, onda dete ima strah od napuštanja i onda se tu već javljaju prvi problemi zbog tog straha od napuštanja. Ono ima strah da uđe u blizak odnos jer će biti napušteno. Tako da se taj strah od bliskosti i napuštanja i povređivanja javlja na najranijem uzrastu.
Ovo, stvari... kako smo mi komplikovani.
Zato što
kako nismo.
Pa,
a zamisli ovu komplikaciju.
Bože.
Pričali smo i pre emisije o tome kad tinejdžeri u školi, ne samo tinejdžeri, nego kao školska deca, na nagovor drugih, dakle drugara, ne samo da bežeš časa, nego se pentraju po drveću, pa se penju na krov fizikulturne sale, pa prave razne gluposti. Kako da znamo gde je tu, šta je tu egzibicionizam, a šta nije?
Šta njega muči?
Pa svako svoje.
Pa u svakom slučaju kada dete to radi na nagovor svojih drugova i vršnjaka, to je više da bi bilo prihvaćeno i da bi, eto, u toj grupi bilo zvezda, može da bude i egzibicionizam ili više želja i potreba da bude omiljeno od strane svojih vršnjaka.
I onda
u stvari tu je problem, potrebno je da dete naučite da nema potrebu da bude glavno. Ako dete ima dobar odnos prema sebi, zato je to važno u predškolskom uzrastu da ga roditelji nauče, ako ona ima dobar odnos prema sebi, onda u onoj meri koliko ima dobar odnos prema sebi, u toj meri manje zavisi od odnosa drugih prema njemu. Ako nema dobar odnos prema sebi, onda je ono u stvari i pokušava i nema ljubav prema sebi, da tu ljubav dobije preko drugih. Tu nastaje ta rana emotivna zavisnost.
E, a sad je vreme, posle početka obično dođe, mada u trećoj četvrtini.
Sredina.
Sredina.
Drugarica, mali se ne kažu drugarice, nego čao, Teja ili čao.
Previše intimne. Da ne poznati osobi kažem zašto ne mogu da govorim o prijateljstvu. Ne znam, ne bi baš mogla dam pravu definiciju. Recimo tako, samo me izbrisao iz života, onako, cut, a pastovao na neko, na neki drugi dokument.
Što ne znači da nećeš se nikada ne nađeš prijatelja. Moje iskustvo sa prijateljima dosta naučio da budem povređen od strane mnogih ljudi. Oprostio svima, ali ih i dalje izbrisao na neki način, ostali samo na čao čao, ali sam zato zadržao sve dobre ljude oko mene i sa njima skoro svaki dan se čujem, a živim praktično u tri grada jer imam prijatelje iz Niša, iz Kruševca, iz Beograda i onda gledam da ostvarim sve kontakte koje mogu, a mnogo bi mi bilo krivo da izgubim kontakt od bilo koje osobe koje mi je toliko nenormalno draga i trudim se, ali ne uspevam u tome zato što onda biram da ću živjeti virtualni život ako samo nastavim da zovem ljudi oko sebe i onda to na neki način ne mogu da ostvarim u potpunosti nakon 100% koliko ja to želim. Tako da ne znam što da radim što se tiče toga. Evo, na primjer, jedna od najomiljenijih osoba, mogu da ga nazivam bratom Nikola, jedan iz Niša, osoba koja će u 4 ujutru da mi donese toplomer, ili koja će u 5 ujutru da ode sa mnom u tempo da kupi čokoladno mleko, ili će da me pozove da mi kaže da je snimio Jingle Bells na čašama od kristala i onda isto tako i da me pozove da mi kaže da mu je majka bolesna i da ide u bolnicu i da mu je da nema dinar živi da može da opstane i tako jednom drugom izlazim u susret maksimalno minimum 100.000 puta dok smo bili u Nišu, tako da to samo može da opstane, ništa drugo.
To je deo koji ja nisam imala, zato ne mogu da se poistovetim, jer uvek sam, čini mi se da sam ja uvek više davala i nije bilo tog feedbacka. Prosto nisi nekad dovoljno dobar za nekog. Ali onda valjda i to govori nešto o, jel te, o tom odnosu ili toj osobi, tako da... možda su, ne znam, te neke prave osobe tu iza ćoška.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Pa da, to je taj princip. Znači, nađi ti se neku bilo koje dovo dana, noći, jel te? Čak i sad posle 2 godine, ne, godinu dana, koliko ste razvojeli?
Godinu dana? Čak i posle godinu dana, bukvalno, znači koliko se nismo, mislim, viđamo se mi, ali to je jednom u 4 meseca, ali se zato čujemo više nego sa porodicom se čujemo, znači sa ljudima iz Niša. Pa ja sam se sa praktično 3 ženske osobe toliko isprijatelja da smo ono, sa 2 otišli u crkvu da se pobrtivimo i posestrimo. I postali smo praktično kao brat i sestra, ono, nerazvojni, da možemo da kažemo da se stvarno volimo tom principu da jednom u drugom gledamo samo brat i sestru, ne muško i žensko. To sam se stvarno trudio da obstane, znači jedna par pravi prijatelja iz Kruševca. Dosta osoba je znači, nestalo iz života jer je moralo tako da se desi, prosto ne mojim naporom da ih zadržim, nego njihovim nenaporom da jel te da drže to prijateljstvo, zato što niko nikog nije teo da pozove. Ja, nije to sad više ko je ono više uporan. Ja sam pokušao za mnogo osoba da pozovem, da ostanem u kontaktu, da pričam sa njima, da ih, ne znam, javim se 1000 puta na ulici, pozovem ih na piće, pozovem ih da dođu na svirku ili tako nešto i onda oni ne dođu ili ne pozovu ili ništa, tako što znači da oni evidentno ne žele da samo nastave dalje, tako nešto, totalno poštem, totalno cenim jer će vjerojatno nekada se desiti kad im budem zatrebao nešto nekad, a ja ću opet ispojene firme, sam takva osoba, sad ovo do osobe, vjerojatno, ja uvek popuštam i to je možda moja greška. Kad sam došao u Beograd pre godinu dana skoro, ja sam našao gitaristu, našao gitaristu na sajtu Potražnje muzičara i došao je za dva dana kod mene da mi vežbamo i mi smo se skapirali u muzici, samim tim smo se skapirali kao ličnosti i ja sad ono, gledam me kao na mlađeg brata i ja svaku muku moju sam podelio sa njim u Beogradu. Znači bio mi tu u najgorim mogućim trenucima u Beogradu kad sam bio sam, kad nisam znao nikog, bend prvo mi je, ceo bend, oni su mi kao organ, onako istinski prijatelji, onako surovo jaki prijatelji koji su mi tu 24/7 kad god budem pozvan. Granice ne postoje, možeš da radiš kako god misliš da treba i da samo to da uspeš da održiš. Par ljudi samo ostalo u mom životu od malena. Ne mogu da kažem da sam ostao u nekom dobrom kontaktu, čisto sam mu kažem ćao ćao, družimo se ponekad, popričamo šta se dešava u životu. Kao tineđer sam onda upoznao mnogo ljudi, to su ta neka od 11-12 godine, to su ti neki ljudi s kojima se dan danas družim i onako nerazvojen sam. A sad tačno kapiram da automatski se uklopim ili se ne uklopim i to je to. Ili ću da se snađem sa nekom osobom ili neću moći se snađem sa njom. I onda nekad ona tu da me stane za cijel život ili ne.
Jeste, nekad se snađemo.
Oslonimo, nekad se navalimo. Jel da?
Lepo
pa
rečeno.
Dobro, jeste, znaš, navališ se na nekog i
na grbaču.
Pa da.
To su velike očekivanja od drugih, veća nego od sebe, i očekivanje da neko drugi nam bude stalno na raspolaganju i osjećaj povređenosti ako nije spreman da nam bude na raspolaganju. Tako da u stvari tako se razvija emotivno zavistan odnos, mada to ljudi ne prave razliku između emotivne zavisnosti i prijateljstva i ljubavi. Znači u ljubavi nema očekivanja, nema strahova. Kod emotivno zavisnih ljudi postoji posesivnost, ljubomora, onda oni ne mogu da dele prijatelje, očekuju da prijatelj samo njemu bude posvećen, znači očekuju da podredi svoje prioritete njemu kao dokaz prijateljstva. Ali to je zato što je nesiguran i zato što nema poverenja u svoju vrednost i onda mu treba mnogo dokaza njegove vrednosti. Mladi ljudi i deca koja su sigurna uopšte ne traže dokaze svoje ljubavi.
Kako da ih učinimo sigurnim?
To treba da se uradi još na predškolskom uzrastu, to treba roditelju, porodici da urade. Oni to mogu da postignu tako što poštuju svoje dete, tako što imaju realnu procenu njegovih vrednosti, što mu daje mogućnosti da dođe da izrazi svoje mišljenje, svoje osjećanja, nikad ga ne prekidaju.
Nastavit ćemo jedne srede. Ne, preko sutra, ali možda one sledeće. Jeste u Beogradu?
To je eto rešeno.
9 i 7, 16. Nastavljamo u Fanelijom.
Dozvolite, čestim prvi.
Hvala vam. Naša gošća je bila gospođa Slobodanka Obradović.
U sredini su bili Aleksa Stanković i Anđelka Simić.
Jeste, a na početku su bili Maša i Stefan. A mi smo bili...
Mi smo bili kraj.
Sad će kraj, ne brinu.
Kaži kraj, kaži kraj.
Samo kaži. Kraj. A kraj potpisuju, dakle, Ivan i Voja i muzička redakcija.
Slađana i Jaca.
Vesna. I Sanja.
I Sanja.
I Boža. Sad će Boža,
jeste. A mi se čujemo ponovo sledećeg ponedeljka.
Drago moje prijateljstvo, hvala što si mi dao baš dobre prijatelje i što nemam jednog zlog prijatelja.
Po jutru se... Dan poznaje. Portret u šumi.
Božidar Mandić.
Ja sam lav putnik, živim u Novom Sadu, idem u školu Đorđe Natošević i treniram plivanje. Imam brata Vuka, mamu Istu i tatu Milana. Ja dosta volim da čitam knjige, ali takođe volim da se igram napolju, volim ponekad i da pogledam nešto na TV-u, igram igrice, ali najviše volim da odem napolje. Napolju se igram sa drugarima, imam drugare sa strane, sa plivanja i škole. Brat mi je jako dobar fudbaler, pa i sa njim odem napolje, dobro igra. i igra u klubu Siniša Mihajlović i koji je dosta dobar klub. Kada si na takmičenju i uskočiš odmah ti adrenalin skače, teško je, ali mora da se izdrži. Ja sam prvak države i najviše mi leži disciplina 100 metara crawl. Imam strogog trenera, ali je zato dobar. Ali kada uskačem u vodu, ja umem lepo da skočim u vodu, da se dosta dobro odrazim. I eto, ja imam oko 100 medalja i jako je lep osjećaj biti tako dobar. Bio sam na takmičenju u Italiji i uzeo sam zlato i srebro. Pa evo, preplivao sam Tisu kad sam bio na pripremama sa klubom i bilo mi je zanimljivo, Tisa je dosta lepa. Nisam se uplašio. Najviše što sam se trebao uplašiti jeste zmija, ali ni toga se nisam uplašio. Bilo mi je baš lepo tamo. Ja volim da se oblačim sportski, volim da nosim šorceve i neke sportske majice. Imam brown kosu i brown oči. Visok sam 154 cm i meni čini da se osjećam zdravije i razvija me. Bolje je da se bavim nekim sportom nego da sam sve vreme u kući i da ništa ne radim. U klubu se dobro družimo, kada smo na takmičenju isto dobro druženje, svi se družimo i nema neprijateljstva u klubu i tako to. Često putujemo i volim da idem kod dede na rudnik i da nekad odem, volim da odem na takmičenja u drugi grad ili možda čak i izvan države. Pa ja kad skočim u vodu, ja dam maksimalno i dajem koliko god mogu, ali ako mi na primjer nije dan i ako se ne osjećam baš najbolje, ja još uvek skočim i otplivam što bolje mogu i onda vidim da li sam dobro otplivao ili loše. Ja sa drugarima, to sam rekao, odem napolje, odemo na strand. I, a pored plivanja volim i druge sportove, volim baš svakakve sportove, volim fudbal, košarku, odbojku. I a volim da sam mnogo u vodi, znači da ne plivam, volim da odem na strand i da se kupam u Dundavu sa drugarima i tam, i na strandu jako mnogo vremena provodim, zato to je možda ono što najviše radim pored plivanja i škole. Ja savjetujem sve moje vršnjake da ustaju i da se zdravije ophode prema svom životu.